ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ናይ ሎሚ ዕድምና ዶክተር ዳኒኤል ረዘነ ካብ ጀነቫ ስዊዘርላንድ እዩ። ብዛዕባ ፀብጻብ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምርማሪ ኮሚሽን ዘውፅኦ ፀብጻብ ዝምልከት መግለፂ ወይ መብርሂ ክህበና ኢና ዓዲምናዮ። የቐኒልና ዶክተር ዳኒኤል ረዘነ ካብ ጀነቫ እሞ ናብቲ ቀንዲ ዛዕባ ቅድሚ ምእታውና እስኪ ብዛዕባ ገዛእ ርስኻ ሕፅር ኣቢልካ ከምኡውን ኣብቲ መፅናዕቲ ዝግበር ዝነበረካ ተራን እስከ ግለፀልና።
ሓራ የቐኒለየ በየነ ነዚ ቃለ መጠይቕ ስለዝዓደምካ ንመስግነካ። ምናልባት ድሕረ ባይታ ምዝነዕለሉ ዘለና ኣርእስቲ ብተተሓሓዘ መንገዲ ከቕርቦ ይመርፅ ኣነ ዝኾነ ኤርትራዊ ብጉዳይ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓፈሻዊ ንፍትሒ ዝምልከት ጉዳያት ይነጥፍ። ብሓለፈ 13 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ስደት ኣለኹ። ኤርትራ ዝነበር ኩሉ እዋን እውን ብዳንነት ሰሪሐ ነይረ። ክሳብ ናይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእኸል ኣብቲ ዝነበረ መጋባእያታት ብዳንነት ስራሕ ኩሉ እዋናት ነይሩ። ሕጂ ካብ ጀኔቫ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ኣቐዲምካ ተቐስካዮ ናይ መርማሪ ኮሚሽን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘካይዶ ዘሎ ንገሰ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራ ዝምልከት መስርሕ ከዓኒ ምስ ሓደ ጉጅለ ወይ ሓይሊ ዕማም ክበሃል ዝኽእል ናይ ኤርትራውያን ተበግሶ ኮይና ልዕሊ 80 መርትዖታት ናይ ፅሑፍ ዘቕረብናሉ ተመክሮ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ክብል ክእል ሞ እቲ ተረፈ ሕቶታት ከዓ ከከም ኣቀራርቦ ምሰልካ ክፍትኒ
ሕራይ። ዶክተር ዳኒኤል ሕጂ ዝቀሪቡ ዘሎ ፀብጻብ ኤርትራ ብሕጊ ዘይኮነስ ፍርሒ እዩ ዘመሓድራ ዘሎ ብምባል ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግህተት ሰብኣዊ መሰል ኣንጻር ሰብኣውነት ምዃኑ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ መርማሪ ኮሚሽን ገሊጹ ዘሎ ሞ እዚ ባህላ እዚ ናይ ብሓቂ ምጥኖ ድዩ ብናትካ ረኣያ? ብፍላይ ድማ ምስ ብዓይኒ ሕጊ ክትሪኦ ከለካ ከም ክኢላ ሕጊ መጠን ማለት ብኡ ተንጅምር በቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ስም ነቲ ፀብጻብ
ብርግፅ ይምጥኖ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እኳ ደኣኒ ካብቲ ሓሲብና ነበርና ቁሩብ ለጠቕብል ትበሃከሎም ንሕና ከም ድሌት ብሓፈሻዊ ዘሎ ናይ ግሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ወይ ከዓ ክራይምስ ኤገንስት ሂማኒቲ ዝበሃል ኣምር ኣብኡ ዝሕቆፍ ይበሃልቲ ኢና። እሶም ግን ንገሊኡ ገለገለ ንኩሉ ይኮኑን ክራይምስ ኤገንስት ሂማኒቲ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ገለገለ መዳያት ክራይምስ ኤገንስት ሂማኒቲ ወይ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈፂሙ እዩ ዝብል እምንቶ ከም ዘለዎም ኣሚቶም ኣለዉ ማለት እዩ ብትጠብጻብ። ስለዚ ዋላ በዚ ቀሪቦ ዘሎ መልክዕ እውን ዝበቕዖ ዳኣምር ዝውሕዶ ኣይኮነን ኣይተጋነንን ምግናን ዝበሃል የለን ቁሩብ ውሒዱ ከማ ንብል ኣነ ከም ሓቂ ግን ዝኾነ እዚ እውን እኩል እዩ ምስቲ ዝተካየደ ቃልስን ፃዕርን ኣብ ደረጃ እዚ ንምብፃሕ ብዙሕ ነዊሕ ግዜ እንዲወሲዱ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት መስርሕ ከዓ ኩሉ ግዜ ተርኢካዮ ጎተት እናበለ እዩ ዝኸይድ ብዝኾነ ንዓይ ብዳኣኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክነግስ ንደልየ ዘለና ፍትሒ ናይ ፍትሒ ሕቶ ን ብኽይሩ ዘሎ ዓበ ምኩራት ኣሎ ንዑ ብዝርኢ እዚ ሕጂ መርማሪ ኮሚሽን ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሂብዎ ዘሎ መደምደምታ ብቑዑን ልዕሊ ብቑዑን እዩ። ንዝመፅእ መደባት ከዓኒ ዝያዳ እንታይ ክግበር ከም ዝግብኦ ከነፅረልና እዩ ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ።
ሕራይ ዶክተር ዳንኤል እዚ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ኢልዎም ዘሎ ጉዳያት ኣለው ዘይተባህሉ እውን ኣለው። እስከ ክልቲኦም ኣይነት እዮም እቶም ዝተባህሉ ማለት ብመንፅር ገበን ኣንፅር ሰብኣውነት ዝተመደቡ ኣይነት እዮም ከ ዘይኮኑ ካብቲ ተዘርዚሩ ዘሎ እስከ ሕፅር ኣቢልካ ሓፈሻዊ ስእሊ ምእንቲ ክህልወና እቲ ፀብጻብ ቀሪቡ ዘሎ ክንፈልጦ?
ሓራይ ብዙሓት ገበናት እንዲኦም ዝግለፁ ኣብቲ መስርሕ ምምርማር ክምርሞ ዝግብኦም ዝነበሩ ገበናት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ሕጂ እቲ ኮሚሽን ግን እዚኦም 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 ኣብቲ ትሕቲ ኣንጻር ገበናት ሰብኣውነት ወይ ክራይምስ ኤገንስት ሂማኒቲ ዝብል ፍርርዕ ኣብኡ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝገመቶም ብውሕዱ ሕጂ ዝዝክሮን በዕለይ ማለት እዩ 3-4 ጠቂሱሎ ኤክስትራ ጁዲሽል ኤግዜኪሽንስ ዝበሃሉ ጠቂሱሎ። እዚኦም እንታይ እዮም? ብዘይ ፍርዲ ዝግበር መቕተልቲ ማለት እዩ ምርሻን ተሓፂሩ ኣብ ሰራዊት ኣዝዩ ብዙሕ ዓይነት ከምኡ በደላት ተፈፂሙ ድሕሪ ምዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዶ ብዝተሓሓዝ ፈሪሕኩም ክትሓድ ፈቲንኩም ዕጥቂ ስረኹም ፈቲሕኩም ወዘተት እናተባሃሉ ብዘይ ፍርዲ ዝተረሸኑ ኣዝዮም ብዙሓት ዝቁፅሮም ኣሎ። ነዚ ሕዚ ከም ክራይምስ ኤገንስት ሂማኒቲ ፈሊጥዎ ኣሎ። ከም ካልኣይ ኣብነት ዝህቦ ቶርቸር ትበሃል። እዚ ኣዝዩ ከቢድ ፍቅያት ሰብ ምስተኣሰረሲ እንታይ ክናዘዝ ወይ ከዓኒ ትፈልጦ ሓበሬታ ኣለካ ኣውፅእ ክትብል ኢልካ ትቁጥቅጦ ወይ እውን ከም መቕፃዕቲ ብመቕፃዕቲ ተወሲዱ ከዓ ብሕሱም ይግረፍ። እዚ ከም ካልኣይ ኣብነት ጠቂስዎ ኣሎ። ሳልሳይ እውን ኣብ ሕቕፊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ዝፍፀሙ በደላት ካ ኢልዎም ኣሎ። ብመልክዕ ፎርስድ ሌበር ግዱድ ዕዮ ወዘተ ሊሉ ጠቂስዎም ኣሎ። እዛ ሳልተይቲ ምናልባት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ሰፊሕ መቓን ስለ ዘለዎ ብተረድኦይ ኣነ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ መሓኒኻ ዝምልከት ማእሰርታት ከይተረፈ ይጠቃለል ኢለ ይግምት። ኣብቲ ፀጥታ ማእሰርቲ ተቐሱንቶም ኮሚሽነራት ብርግፅ ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢሎም ጠቂሰሞ ስለ ዘለዉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከዓ ሰፍትሕ ስለ ዝኾነ እኳ ደኣኒ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ መብዛሕቱ ሕጊ ዝጠሓሰ ማእሰርቲ እዚ ኮብሊልካ ክትሃድን ፈቲንካ ምስሓለሲኻ ደይተሰማዕካ እንዳተባሃለ ዝግበር ብቀይዲ ኣብ በዓል ኣደርሰርን ካልኦትን ዝበሃሉ ፍሉጥ ኣቲ ሰብ ዝሰካሓሎም ቤት ማእሰርታት ዝፍፀሙ ዘለዎን እንኮላይ ኣጠቃሊሎም ኢለ ይግምት ብተረድኦ እዩ። እዚ ዝኾነ እዚኦም ቶም ኣብነታት ሂቦምሎም ዘለዉ እዮም። ካልእ ግን ደይ ተቐስቦ ከ ኣሎ እቲ ዝርዝራቱ ብዙሕ ክስተያ ያሉ ኣብቲ ፀብጣብ ተጠቂሱ ኣለኹም ምጥቃስ ግና ኣነ እንታይ ንበልኩ መስለካ እቲ ኣገዳሲ ነገሩ እንታይ ኮይኑ ይረኣየኒ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ክራይምስ ኣጌንስት ሂማኒቲ ወይ ከዓኒ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝብል ኣምር ከም ኮንሰፕት ወይ ከም ኣምር ከማ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክጥቀመሉ ጀሚሩ ዘሎ ንመጀመርታ ግዜ ስለ ዝኾነ በዚ ኢና ነዚ ውፅኢት ናይዛ መርማሪት ኮሚሽን ከም ሓደ ዓብዪ ነጥበ መቐይሮ ገይርና እንሪኦ ዘለና ክብል ደፍራ
ሕራይ ዶክተር ዳንኤል እዚ 500 ገጽ ዘለዎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኣብኡ ዝተጠቐሱ ውልቀ ሰባት ወይ ሚኒስትርታት ወይ ትካላት ናይ ኤርትራ ኣለው ማለት ኣብዚ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዝሳተፉ ብፍላይ ጠቂሶም ዘሎ ኣየኖት እዮም እዞም እስኪ ኣብርሃልና ብፍሉይ ተጠቂሶም ዘሎ
ተጠቂሶም ኣለው ብትካላትን ብውልቀ ሰባትን ተጠቂሶም ኣለው ብውልቀ ሰብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ጥራሕ እዩ ተጠቂሱ ዘሎ ሽሙ ተጠቕሰን ግን ፕሬዚደንት ተባሂሉ ስለ ዘሎ ሓደ ፕሬዚደንት እዩ ዘሎ ኤርትራ እሱ ከዓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ማለት እዩ። ካልኦት ግን ብትካላት ግን መነመን ተጠቂሶም ኣለው ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተጠቂሱ ኣሎ ካብ ካልኦት ሚኒስትርታት ሚኒስትሪ ፍትሒ ሚኒስትሪ ዜና ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ህግደፍ ብዓብዩ እቲ ናይቲ ውድብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ማለት እዩ ከምኡ እውን እቲ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ዝበሃል ናሽናል ሴኪሪቲ ኤጀንሲ እዚኦም ተጠቂሶም ኣለው። ሕጂ ኣስማት ዋላ ኣንስተ ዘይተጠቕሰ እዞም ሰባት እዚኦም ብመናፍስቲ ይኮኑን ዝመሓደሩ ማለት ሲ ንኣብነት ሚኒስትሪ ፍትሒት ኤልካስ ብርዶ ምክንያታት ሲ ሚኒስትር ፎዚ ሓሽም እያ ተካይዶ እታ ዝለሓለት ሰብኡ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ሰሓበጉተቶ ዘድለየ ይኮነ እቶም ኮሚሽነራት ኣስማት ክጠቕሱ ደዩ ንምምልከት ነቲ ትካላት ጠቂሶሞ ስለ ዘለዉ ግን እቶም ትካላት ካዓ ብሰባት ዝመሓደሩ ስለ ዝኾኑ ርዲኡ መነመን ከም ዘለዎ ብድሕሪ እቲ ትካላት ማለት እዩ። ኣብታ ናይ ጉዳይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ግን እቲ ምጥጢ እውን ኣይብሉን ብንፁር ፕሬዚደንት ሃገር ፕሬዚደንት ኢሎም ጠቂሶሞ ኣሎ ትፀብጣ
ሕራይ ናብዚ ንምብፃሕ ነዚኦም ብፍሉይ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንምጥቃስ ዘብቅዑ ነጥብታት እንታይ እዮም? ብሓፈሻ ኸ እዚ ፀብጻብ እዚ ሙሉእ ክገብሮ ዝኽእሉ ረቑሒታት ወይ መምዘኒታት እንታይ እዮም? ናይ ብሓቂ ፅውፅኢ መፅናዕቲ እዩ ተገይሩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ወይ እውን ኣብዚ መደምደምታ እዚ ንምብፃሕ ተገይሩ ዘሎ መስርሕ ፅፉፍ እዩ ንክበሃል እንታይ ረቑሒታት ስለ ዘማልእ እዩ እዚ ፀብጻብ ከም ውዱእ ገይሩ ዝውሰድ ዘሎ?
እቲ ረቑሒታት ክገልፀልካ እየ ብትዕዝብትና ግን እቲ ተበፂሒ ዘሎ መፅናዕቲ ፅፁይን ፅፉፉን እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ብፍላይ ኣነ ከም ሞያዊ ናይ ሕጊ ሞያዊ መጠን ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ዝጠራጠረሉ ነገር የብለይን። እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዘሎ ግን ቁሩብ ክብርሃልካ ክፍትን እየ ከም መምዘኒ እዚ ሓንቲ ክርዳእና ዘለና ቁሩብ ቴክኒካዊ ዝኾነ ሓበሬታ ክህብ ሕጂ እዚ ቤት ፍርዲ ይኮነን እዚ መርማሪ ኮሚሽን እዩ ወይ ከዓኒ ብእንግሊዝ እንታይ ብልዎ ተመጣጣኒ ቃላሎ ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን እዩ ዝበሃል። ሓደ ነገር ተፈፂሙ ኣሎ እሞ ተፈፂሙን ኣይተፈፀመን የረጋግፅ ማለት እዩ። ሕጂ ፍሉልዩ ካብ ቤት ፍርዲ እንታይ እዩ ቤት ፍርዲ ዝጥቀመሉ መርትዖ ብፍላይ ከዓ ገበናዊ ጉዳያት እንዲና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ገበን ተፈፂሙ ምክንያቱ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ማለት ብካል ኣዘራርባ ገበን ማለት እዩ። ገበን ተፈፂሙ ክብል ከሎ ቤት ፍርዲ ፍሉጥ መርትዖ ኣለዎ ብቋንቋ እንግሊዝ ፕሩፍ ቢዮንድ ሪዝናብል ዳውት እዩ ዝበሃል። እቲ ሰብ ተጠርጢሩ ዘሎ ብዘየማተ መንገዲ ነቲ ገበን ከም ዝፈፀሞ ምስ ኣረጋገፅ ከዓኻ ገበነኛ ትብሎ ኣብ ቤት ፍርዲ። ኣብ ከምዚ ናይ ዞም መርማሪት ኮሚሽን ንብላ ዘለና ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግን እቲ ስታንዳርድ ኦፍ ፕሩፍ ወይ ከዓኒ ንመርትዖ ትጥቀመሉ መምዘንታት ይፈላለ ይፍለይ ኣብኡ እንታይ እዮም ትጥቀሙ መስለካ ሪዝናብል ግራውንድስ ቱ ብሊቭ እዮም ዝብሉ እዚኣ ከ እንታይ ማለት እዮም መስለካ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ገበን ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ከም ተፈፀመስ ንክትኣምን ምኹኑይ ረቑሕታት ኣሎ ኢልካ እንተኣሚንካ ኣብ ጥምቲ መደምደምታት በፅሕ ትፍልልዩ ሕጂ ርአዩ ኣብቲ ሓደ ብዘየማትእ መንገዲ ኢኻ ትብል ኣብዚ ግን ምኹኑይ ጥርጣረታት እንተለካ ኢኻትም ስለዚ ውዒሉ ሓዲሩ ሓደ ክበርሃልና ዘለዎ ዘምዛ ቀዲመ ተቆስኩን ሰባት ነተን ተካላት ተቆስኩን በካይዱ ሚኒስትራትን ካላውትን አሞ ዳታ አቤት ፍርድ ቀቢሎም ገበነኛ ታሪ አቤት ፍርድ ቀሪዮም ገበነኛ ታምስ ተባሃሉ እንዴም ገበነኛ ገበነኛ ነው ተምድረጋገጽ ሱሁን ዘሎ ቆይኑ ተወኩር ሀገራት ዓለም ከምዝራአና ይቅድሚ ሕጅ ኣተፈላ ድሕረ ባይታታት ከምዝተረኣየ ግን በዚ መስርሒ እዚ ሓሊፍካ ኢኻ ናብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ትመፅእ። ምክንያቱ ሕጂ እዚ ቤት እዚ መርማር ኮሚሽን እዚ ፀብፃብ እዚ ሂቡኣሎ ብሩድ ምክንያታት ስዒቡ ዝመፅእ ካ እንታይ ይኸውን መስለካ ውድ ሕራት ሃገራት ይገብሮ ድዩ ኣይገብሮን ቀሲ ኢልና ክንሪዮ ኢና። ግን እቲ ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ዘሄግ ወይ ከዓ ብሆላንድ ዘሎ ክምራሕ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ the crimes against humanity ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ዓለም ካብ ዝተኾነኑ ኣርባዕተ ፍሉያት ገበናት ኣለው ሓደ ካብኦም እዩ። እዞም ገበናት እዚኦም ከዓኒ ኣብቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝበሃል ኣብ ዘሄግ ዘሎ ቤት ፍርዲ ኣብ ጥራዮም ዝፍረዱ።
ሕራይ ዶክተር ዳንኤል እሞ እዚኦም እቲ ፀብፃብ ቀሪቡ ዘሎ ብመሰረት ዝተገብረ ቃለ ምሕትታት ከምኡውን ንስኻትኩም ካልኦትን ዝኣኻኸብዎ ፅሑፋት ዘቕረብዎን እዩ ዝብል እሞ ኣብ ምንታይ ና ተመርኪስና ፅፉፍ መፅናዕቲ እዩ ተገይሩ ክንብል ሓደ እቲ ኣብ ኤርትራ ከይዳ ከይትገብርታ ኮሚሽን መፅናዕቲ ኣይተፈቅደላን ኣይገበረትን እቶም ዝተዋህቡ ሓበሬታታት ከ ብኸመይና መረጋገፂ ክንረክበሎም ቁኑዕነቶም ማለት እዩ ወይ ብኸመይ ኣረጋጊፅዎም እዚኦም ቁኑዓት ኢንፎርሜሽን እዮም ወይ ፀብፃብ እዮም ኢሉ እቲ ኮሚሽን ብመልክዕ ፀብፃብ ኣቅሪቦ ዘሎ?
ሕጂ እቲ ቀዳይነት ከም ዝበልካዮ መንግስቲ ኤርትራ ስለዘይፈቀደሎ ማይ ኣተውን ንኤርትራ እቲ ሓላፍነት ሕጂ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ይተርፍ ማለት እዩ። ንሳቶም ግን እሱ ክግበር ስለዘይከኣለ ብኣማራፂ መንገድታት ተጠቂሞም እዚ ከዓኒ የፍቅዶ እዩ ኣሰራርሓ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን ናይ ተመሳሳሊ መስርሕ ናይ ምፅራይ ዝፈቅዶ ኣገባብ ተጠቂሞም ማለት እዩ። ኤርትራውያን እዮም ረኪቦም ብርግፅ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ከይዶም በፂሖም ኢንተርቪው ገይሮም ከም ጠቅሰሞ ዘለዉ 550 ኢንተርቪዋት ገይሮም 160 ድዩ ኣቢሉ ዝበፅሕ ከዓኒ ብፅሑፍ ከዓኒ ጥራሕና ተቐቢሎም ገሊ እዩ ከምዚ ጠቂሰልካን የደደ ይፈልጥን ብትናህና ሓይሊ ዕማም ዝቀረበ ገሊ እዩ ካብዚ ከባቢ 80 ዝኸውን ቁሩብ ካብ 80 ኣቢሉ ዝሓልፍ ዝቀረብናያ ብወገና ኣሎ ናይ ፅሑፍ ጥራሕናት። ሕጂ ክሱቅ ኢሎም ኣይኮኑን ዝቕበሎ ብፍላይ ሕጂ እቲ ኢንተርቪው ክገብሩ ከለዉ ሲ መካኒዝም ኣጋባት ኣሎ ከምዚ መስቀላዊ ሕቶ ኣሎ ልክዕ ከም ናይ ቤት ፍርዲ ጌርካት ፕሮሰስ እቲ መስርሕ ብምሉኡ ልክዕ ከምዚ ናይ ቤት ፍርዲ ኩላ ውሽጣን ውሻጣን ብታቢትካ ዝኸይድ ኣይኮነን ዝርድዩ ግን እንታይ ዝብለካ እቲ ሓበሬታ ቃለ ምስክርነት ክቡ ከለዉ ሲ ዝጥቀምሉ ናይ ምፅራይ መስርሓት ኣሎ ማለት እዩ። ድሓር ኣብዛ እንታ ክብል ንበለኩ መስለካ ኣነበ ካብዚ 700 ኣኪብናዮ ዝብልዎ ዘለዉ ቃለ መጠይቅን ኢንተርቪዋትን ሲ ገለ ምናልባት ጎደሎ ዘለዎ ገለ ሰንኮፍ ኣቀራርባታት ክህልዎ ክእል ኸውን ክንዲዚ ዝኣክል ሓበሬታ ግን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣትወሉ ጉዳይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ድሓር ከዓ ሓቂ ዘረባ እንታይ መስለካ ንዓና ንኤርትራውያን እኮ ንፈልጦ እዮም ዝነብሩና ዘለዉ እኮ ንፈልጦ እዮም ዝነብሩና ዘለዉ ጥራሕ እንታይ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክብሎ እንከሎ እቲ ኣብቲ ሕጋዊ ተቐባልነት ኣብቲ ሕጋዊ ሚዛን ብድሕሪኡ ስዒቡ ንዝውሰድ ስጉምታትን መስራሕትን ከዓኒ ኣገባብ ክሕሉ ስለ ዘለዎ ንኸምኡ ኢና ዳ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና እምበር ንሕና ኤርትራውያን ንፈልጦ ኢና ማለት ኩልና ሲ ገሌና ብኡ ተኣሲርና ዝሓለፍና ኢና ገሌና ብኡ እቲ መስርሕ ናይ ማእሰርቲ ናይ ቶርቸር ናይ ወዘተ ንብሎ ዘለና ሲ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ብዝሓለፈ 10-15 ዓመታት ሃገር ገዲፉ ዝተሰደደ ዝፈልጦ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓና ንሳቶም ግን በቲሳቶም ዝኣምንሉ ኣገባባት ኣጣሪና ብሉ ኣለዉ። ኣነ ብሞያዊ ዓይኒ ክሪኦም ከለኹ ዝማታኣሉ ነገር ኣይኮነን ገለ ገለ ቁሩብ ሰንኮፍ ሓላፍ ዘላፍ ክህሉ ባህርያዊ እዚ ኣብ ዝኾነ መስርሕ ምክንያቱ ዝኾነ መስርሕ ዋላ ናይ ኣብያተ ፍርዲ መስርሕ ከማን ከይተረፈ ንኩሉ ግዜ 100-100 ፅፉፍ ኣይኮነን ከምኡ ስለዝኾነ ኢኸ ናይ ግባይ መስርሕ ዝወሃብ ኣብ ኣብያተ ፍርድ ንኣብነት። ስለዚ እንታይ ክፀቕጠላ ደለየ በየነ ብወገነይ ብሞያዊ ዓይኒ ክሪኦም ከለኹ እቲ ተቐሪጥ በቲ በፂሒ ዘሎ መደምድምታ ናብቲ መደምድምታ ንምብፃሕ ዝጠቀምሉ መርትዖን ኣገባባትን ኣዝዩ ፅፉፍ እዩ ነይሩ ክብል ደፍር።
ሕራይ ዶክተር ዳንኤል ረዘነ እቲ ፀብፃብ ከም ዝትንትኖ እዚ ኮሚሽን ኣብ መፅናዕቱ ረኪቦ ዘሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ዝሕዝን ግህሰት ሰብኣዊ መስል ፈለማ ነቲ ሓዳስ ሃገር ክትሰርር ብዝብል ዝተጀመረ ምግባት ስልጣን ብህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ድሒሩ ድማ ውላዱ ብዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ናብ ሙሉእ ብምሉእ ምልክነት ዘምርሐ መስርሕ እዩ ዝብል ፀብፃብ ኣሎ ካብቲ ዘንበብኮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ ዘሎ ሕግደፍ ጥራይ ኣይኮነን ማለት ድዩ በዚ ባህላ እዚ ተሓታቲ እንኮላይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰልፊ ወይ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እውን ተሓታቲ ማለት ድዩ በዚ ኣብ ባህላ እዚ
ብገለ መልክዑ ከምኡ ማለቶም እዮም ብገለ መልክዑ ኣብ ሕጋዊ ሰብነት መፂኻ ግን ሊጋል ፐርሶናሊቲ ዝበሃል ኣሎ እንዲ ኣብ ሕጋዊ ኣዘራርባ ሓደ ሕጋዊ ሰብነት ወይ ሊጋል ፐርሶናሊቲ ፀኒሕዎ ክቅፅል ዝፀንሐ ውድብ ወይ ማሕበር ተተኪኡ ብካል ምዝትካ ዝተክዎ እዩ ነቲ ናቱ ሕጋዊ ሓላፍነት ካልእን ኩሉ ማለት እዩ መክሰቡን ክሳርኡን ንስ እዩ ዝስከሞ ስለዚ ብርዱ ምክንያታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ 94 ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኢሉ ስምስ ቀየረ ኩሉ ታሪካዊ ውርሻታቱን ፀጋታቱን ማለት ጥዕዩን ዘይጥዕዩን እቲ መፅኡ ዘሎ ውድብ ተሰኪሞ ስለዝኮነ ሕጂ እውን ናብ ዝሚላን ናብ ክዘጥጥ ብቴምፖራል ማንዴት ዚኢሎም ዝገልፅዎ ናይ ግዜ ሰሌዳ ብዝምልከት ሲ ናሕና መዝነት ክሳዕበይ ይውንጨፍ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ክዓ 91 ከም ዝኮነ ገሊፆም ኣለዉ ካብቲ ኤርትራ ናፃ ሃገር ዝኮነትሉ ኢሎም እዮም ተመሊሶም ጠቂሶሞ ዘለዉ ስለዚ ብግፅ እንኮ ፖለቲካ ውዳብ ኤርትራ ዘለዉ ህግደፍ እዩ ህግደፍ ከዓኒ መቐፀልታ ናይ ህዝባዊ ግንባርቲ ናይ ቀደም ታሪካዊ ውድብ ስለዝኮነ ዝኮነ ዝመፅእ ተሓታትነት ካብ 91 ጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ገሰ ሰብኣዊ መሰላት እዚ ሕጂ ስልጣን ዘሎ ውድብ ንሱ ጥራሕ እዩ ሓላፍነት ክወስደሉ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ኢቲ ይኩና መረዳእታ
ሕራይ እቲ ዝተቀበሎ ኣካል እዩ ተሓታቲ እንዲዩ ኣባህላካ መስለኒ ገለ ሰበ ስልጣናት ኣለዉ ንኣብነት ናይ ሚኒስትሪ ዜና ዝነበረ ሚኒስተር የለን ኣብቲ ዓዲ ንዑ ዝተክኦ ካልእ ሰብ ኣሎ የማነ ገብረ መስቀል ዝበሃል ስለዚ በዚ ባህላካ መሰረት እዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዝመርሕ ዘሎ ነቶም ተኸሲሶም ዘሎ ሚኒስትርታት ይኹኑ ካልኦት ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ንሳቶም እዮም ተሓተቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ማለት ዲና ክንብል ንኽእል ወይስ ከመይ እዚ ጉዳይ
ኣይኮነን እዚኣ ፍልይ ትብል እያ እዚኣ ፍልይ ትብል እያ በየነ ብኸመይ ከዓ ክብርሃልካ እያ ሕጂ ኣብ 00 ባይዘወይ 00 ኣብ ገበናዊ ሕጊ ወይ ክሪሚናል ሎ ንሕና ከዓኒ ገበናዊ ሕጊ ብኣህጉራዊ መልክዕ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ሎ ኣህጉራዊ ገበናዊ ሕጊ ኢና ንዛረብ ዘለና ግን ካብ ሃገራዊ ገበናዊ ሕጊ ፍልልይነቱ ዘለዎ ፍልልይ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ብዝኾነ ታ ነጥቢ ግን እንታይ እዚኣ ክነስተውዕለላ ዘለና ገበናዊ ተሓታትነት ክሪሚናል ሪስፖንሲቢሊቲ ኣብ ንምሾቱ 00 ትካል ኣይኮነን ድስከሙ ውልቀ ሰብ እዩ ድስከሙ ምክንያቱ ንሚኒስትሪ ፍትሒሲ ነቲ ትካል ቤት ማእሰርቲ ትወስዶን ኢካ ተረዲእኻኒ እንድሕር ሓደ ሰብ ገበን ጌርካ ተባሂሉ ተፈሪዱ ነቲ ውልቀ ሰብ ነቲ ሓላፊ ሚኒስተር ዝነበረ ወይ ከዓኒ ሓላፊ ፋይናንስ ድ ወይ ከዓ ዳይረክተር ጀነራል ድ ዝነበረ ከም ተሳታፍነት ናይ ገበኖም ንዕኦም ኢኻ ናብ ቤት ፍርዲ ናብ ቤት ማሕቡስ ትወስዶም ኣብ መወዳእታ እምበር ነቲ ትካል ባዕሊ ኮንካ ትወስዶ ስለዚ ኣብዚኣ የማነ ገብረ መስቀል ሕጂ ሚኒስተር ዜና ተመዚዙ ንሰማሕ ኣለና ግን እዚ ኩሉ ኮሚቴ እዛ መርማሪት ኮሚሽን ክተፃርየሉ ፀንሐት ገበናት ዓለ ዓብዱ ሚኒስትር ዜና ብዝነበረሉ ግዜ ተፈፀመ እዩ መብዛሕቱ ምክንያቱ ዓለ ዓብዱ ብውሕዱ ሲ ብገጋ ክልኣለ ምበር ካብ ከባቢ 2001 2002 ኣቢል እዩ ሚኒስትር ዜና ኮይኑ ተመዚዙኖ ዝሓለፈ 14-15 ዓመት ዝተፈፀመ ገበናት ይበዝሕ ክሳዕ ትሱ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀሉ ማለት እዩ ክሳብ 2012 ወይ 11 ብርዱእ ምክንያታት ናይዚ ዝበዝሕ ገበናት ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ንኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ዝተፈፀመ በደላ እንተሎ ወይ እውን ምስ ዜና ጠቀስ ዝተተሓሓዘ በደላ ዝተፈፀመ እንተሎ ብርዱእ ምክንያታት ዓለ ዓብዱ እዩ ክሕተተሉ እቲ ብድሕሪ ዝመፅእ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ድ ክሕተት ገለ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ንዕ ዝምልከት ሕጋዊ ውሕስነታት ክመላእ ከም ዘለዎ ርዱእ ኮይኑ ሕጂ ግ እንታይ ኸር ነፅረልካ ዘለየ የማነ ገብረ መስቀል ሕጂ ይመፅ እዩ ብካልእ መዝነቱ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ንከሎ ዝፈፀሞ እንተለዎ ብክሕተት እዩ ብርግፅ ከማን ፀብፃብ ናይ እዛ መርማሪት ኮሚሽን ዝብል ዘሎ ንቤት ፅሕፈት ፕረዚደንትን ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ንከላ የእቲ ስለ ዘሎ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ሓደ እውን ከኣት እዩ ማለት እዩ ብርዱ ምክንያታት እታ ጉዳይ ግን ተስፋ ገብራ ነፂረልካ ክኸውን
ነፂርካለይ እንዲኻ ሕጂ ትቀፃሊ እንታይ ክኸውን እዚ ጉዳይ እቲእታ ኮሚሽን ፀብፃባ ኣቅሪባላ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝፅበየ ማለት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ እዩ ክህብ ትፅቢት ዝግበረሉ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ በቲ ሓደ ሸነክ ድማ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ከ እንታይ ግብረ መልሲ እዩ ክገብር ማለት እዩ ካብዚ ኒንዮ እንታይ እቲ መስርሕ ክኸውን
ንመንግስቲ ኤርትራ ሕጂ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ መወዳእታ ንዘ ዝምልከቶም ኣካላት ዘቕረቦ ለቦዋታት ኣሎ ብምናይ ለቦዋታት ብመንግስቲ ኤርትራ ኢሎ እዮም ጀሚሮም ሽዑ ናብ ማሕበረሰብ ዓለምካ ቀፂሎም ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ይገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎን ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ እንደ መቸም ካብ ተመክሮ ከም ዝረኣናዮም ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ለበዋታት ቀሪቡ ሰማዕ እዝኒ ስለ ዘይሃብዎ ሎም እውን ንገብርዎ እዮም ዝብል እምነት ይብለይን ኣነ ካብ ተቀሪቡሎም ዘሎ ለቦታታት ሓደ ግን ብዙሕ እንዲት ዝርዝራዊ ለቦታታት ግን ካብኡ ግን ግብራዊ ስጉምታት ውሰዱ ይብልዎም ኣሎ ንኣብነት ንነዊሕ እዋን ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እስራት ከም ዞም ጉጅለ 15 ዝበሃሉ ከም ጋዜጠኛታት ብሃይማኖታዊ ጉዳያት ፖለቲካዊ ጉዳያት ወዘተ ተኣሲሮም ይማስኑ ዘለዉ ዜጋታት ንዕኦም ፈቲሑ ፍትሕዎም ወይ ከዓ ኣብ ፍርዲ ኣቕርብዎም እዚ ግብራዊ ስጉምቲ ክትወስዱ ምስ ጀመርኩም ማሕበረሰብ ዓለም ከዓ እምበር ናብ ልብኹም ተመሊስኩም ኢሉ ዘድሊ ምትዕራይ እውን ክገብረልኩም ይኽእል ኢሎሞም ኣለዉ ሓደ ኣብነት ኣይጠቀስትሎ ቅዋም ተግብሩ ኢሎሞም ኣለዉ ካልእ ካልእ ብዙሕ ኣሎ ይገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎ እና ምምልከት ኣነ ብንቃዊ ትዕዝተይ ተመክሮይ ናይ ዚ 10 ገለ ዓመታት ዝረእኽዎ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘሎ ነገር እዩ ግን
ቀስራይ ከቋርፀ ካብዚ ዶክተር ዳንኤል ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ኣብዛ እዋን እዚኣ ተቐቢለ እቲ ካብ ጌጋታት ተኣሪምና ሓደ ሓደ ምትዕራያት ክንገብር ኢና ኢሉ እንድሕር ጀሚሩ እቲ ምትዕራያት ዳግመ ግምት ተገይሩሉ እቲ ፀብፃብ እንታይ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ በዚ ሴናርዮ እዚ ተርኢና
ወል በዚ ሴናርዮ እዚ ምናልባት እዚ ናይ ቤት ምክሪ ውድብ ሕብራት ኣብ ጀኔቫ ዘሎ ሂማን ራይትስ ካውንስል ሕጂ ክዝቲ እንዲ ትፅቢ ተገይሩሉ ዘሎ በየነ ኣብዚ ድሕሪ 2 ሰሙን ክእከብ እዮም ኣብዚ ጀኔቫ ክእከብዮም ክሳብ ሽዑ ዘሎ ግዜ ካ መንግስቲ ኤርትራ ዝህቦ መልሲ ሓድሽ ዘሎ ክንርኢና ኣነ ግምግምንታይ እንታይ ይብል ከም ዝብለካ ዘለኹ ግብራዊ ስጉምታት ናይ ቃል ጥራሕ ዝሰምዖም ኣይመስለንን ናይ ቃል ክንደይ ግዜ መብፃዕታት ተዋሂቡን ድዩ ኣይተገበረን ብናይ ቃል መብፃዕታት ጥራሕ ሕራይ ዝብልዎም ኣይመስለንን ግብራዊ ስጉምታት እንተወሲዶም ግን ንኣብነት እየ ዝብላካ ይኸውን ኣይከውንን ሽዑ ንሪኦ ነዞም ጉጅለ 15 ንኣነ ተፈቲሖም ኣምፅኦም ኣብ ህዝብ እንተሪኦሞም ትነበለውልኩም ተፈቲሖም ብኣካል ኢሎም ድሕራሪኦሞም ንኣብነት ኣይ ቲንክ እቲ ኢንተርነት እዚ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ዓይነን እዝንን ኣለዉ ተረዲካ ንለካ እዋ መንበዓር ለውጡ ትገብሩ ኣለኹም ኢሎም ገለ መመሻያሳት ክገብሩኹም ዝኽእሉ ይርዳእኒ እዚ ውልቃዊ ርእቶ ዩናኸ በየነ ኣብ መወዳእቲ ውሳቶም ንባዕሎም እቶም ማሕበረሰብ ዓለም ክገብርዎ ዶ ይገብርዎን ካልእ ነገር ግን ክግበር ዘይከኣል ኣይመስለኒን ኣነ ዜራ ዜራ ኣብያ ትምርኮስ ኣብ ፖለቲካዊ ድሌት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብያ ትምርኮስ ክብለካ ኢለ
ሕራይ በቲ ሓደ ወገን እስከ ንቐፅሎ እቲ ማዕመ ካብዚ ኒንዮ እቲ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይኹን እቶም ካልኦት ቅዱሳት ኣብዚ ጉዳይ ዝክሳተፉ ዝፀንሑ ከምኡውን ተቃወምቲ ድዮ ትካላት ወይ ኣካላት እንታይ ዝፅበዮም ብድሕሪ ሕጂ
ኣነ ብዝያባ በይናይ ክጅምር መረፅኩ ማሕበረሰብ ዓለም ቀዳማይ ሕጅታይ ክገብር እዩ ከምዚ ቀዲማ ትንክፋ ቢለ የ ዝነበርኩ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ክሳብ መጀመርታ ሰሙን ናይ ሓምለ ሂማን ራይትስ ካውንስል ወይ ከዓ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣካል ክዛተ እዩ ነፀብጻብ ክሰምዑዎ እዮም ብርግፅ ከማ እዚ ፀብጻብ ሕጂ ንህዝቢ ኢላ ተዘርጊሑ ዘሎ እምበር እቲ ሂማን ራይትስ ካውንስል ገና ኣይዘተየሉን ኣሎ 23 24 ክዘትዩሉ እዮም ተዛትዮም ውሳነታት ክሕልፉ እዮም ንመፃእ እንታይ ይግበር እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ እሞ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝፈቅዶ ኣገባባት ናብኣብግራዊ ቤት ፍርድ ገበነኛታት ይመሓዮ ድዮም ክብሉ ካልእ ድዮም ክብሉ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ክንሪኦ ኢና እዚ ንማሕበረሰብ ዓለም ዝምልከት ኮይኑ ንኤርትራውያን ደለይ ተፍትሒ ንኤርትራውያን ኣብዚ ጉዳይ ዝነጥፉ ዝነበሩ ብዝምልከት ከዓኒ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ንዓናሲ ናይ ፍትሒ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ኣነ ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሒ ገይረ ስለ ዝርኢ ኣነ ነፍሰይ ናይ ፍትሒ ሕቶ እዩ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ክሳዕ ዝነግስ ክንሰርሕ ኢና ማሕበረሰብ ዓለም እናጠርዓና ድዩ ንሰምዑና ኣካላት እናተዛረብና ክንጠርሕ ኢና ነዊሕ ወሲዱ ልና መቸም ነዊሕ ነዊሕ እዩ ነይሩ እዚ መስርሒ እዚ ኣብዚ ሕጂ ተበፂሒ ዘሎ ንክብፃሕ ናይ ብዙሓት ኣካላት ምትሕምባር ዝተሓወሶ እዩ ናይ ኤርትራውያንን ዘይኤርትራውያንን ብዝኾነ ግን እንታይ ግን ኣነ ነጥበ መቀይሮ ኢለ እየ ዝገልፆ ኣነ እዚ ተበፂሒ ዘሎ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ምዕራፍ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ወሳኒ እዩ ብድሕሪ ሕጂ ከመይ ክኸይድ ኩነታት ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራ ኣንፈት ክበና እዩ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 3 ሰሙን ኣፀቢቕና ኣንፈትና እንፈልጠሉ እዋን ክኸውን እዩ ብዝኾነ ናይ ፍትሒ ሕቶ ክሳዕ ደይተመለሰ ንሕና ከዓ ትጀሚርናዮ ዘለና ቃልፊ ክንብሎ ንኽእል ኣይከነቋርፅን ኢና እዚገር ይሓግዝ ኢኻ ትብል በይነ
ብሓፈሻ ከምዚ ካብ ኣባህላኻ ክሰምዖ ከም ፀናሕኩ እዚ ናይ ትማሊ ቀሪቡ ዘሎ ፀብፃብ ናይታ ኮሚሽን ነቶም እቲ ጉዳይ ክትሳተፉ ዝፀናሕኩም ሰባት ከም ዓወት ጌርካ ትሪኦ ዘለካ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ናይ ብሓቂ ዓወት ድ
ብርግፅ ዓብ ዓወት እዩ ንዓና እዚ ዓብ ዓወት እዩ ንነዊሕ ዓመታት ኣነ ብነፍሰይ ጥራሕ ክዛረብ ስለ ቆም ስለዝኸብደኒ እምበሪ أنا بحقي تمعيرة بحقي أخسرح نيرة ولا كلنا كاب درجة ماستر كاب بي إتش دي زغط صل كل عاودي كلنا سبعة عمر سلاس اللي زغونه ونين كلوين ناي أب إتراز اللي قداي سبعة عمر سلاس نير ناي ذهلا فحسرت سلست حسرت خلت حمتك مالتي بزح سبات إتراز يعني نعبد بصرح عن ذل وفلت نيرة نوي وان لا ليل ناينا إذا في like crimes against humanity إذا بحال أب إتراز يفتح أم كم ذل وين أنا من نيرنا مالتي أي سمعنا الحج سلود سمعنا ويل كانوا ويح وان تتحشر كا تأويات كخصم على الكام كله مش هلا تحب قصة عقب دين زي ما لتي كل تأجماتنا هم يطرين تفتح لنا ما لتي كنا نرد لنا حواتنا بعد ميديتراني بحري في واتساب سي نبتسن سيادي نبتان تو تغيرو بخمة يتقفوا لهم نيوم لنا هلا تحواتنا كسادون بأيسيس كونتر نرد لنا جانا بزشتر خلنا حمز الله يرد عنا ايو جن إذا حديث هذا الله
مس أمن لا أبيلك كتملس لي دكتور دانيال بزحت هجرات أبدوان بفلاي بع النرويج نيرتراوين نام مملسنتهم حتى تعبا مالتي لعل تحتنا أبدولا لزلوا وان يزي تبت أبز وقرب زلمة إذا تبت أبز يكسب كندي نتحسس بأن كلوت إلك تجمد
بقدمون بينة زم بع النرويج بع من حتى بلون بع الدنمارك إن كان أصدام السلام هجرات في جميع رمضان وغرنا مسرحنا مملس إلهم إنترتينز بروز نورو أيديا كابلتش عن كلتن جميرو بس أنا أي UNHCR إنه قد أي سدتني تات زملكتنا يوتم حوارات هجرات أقلالو نسو زهابو لبوانة إيقوم يمني إرتراوين كن بلستو بانيرو معنى هذه إرتراوين سي كان ساتم زلو إيكونوميك مايغرانت سايكونن بغط أباو شكر طبعا يكونن نوت زلنا نو أبي إرترازلو كبيك بكراتنا شتحي نسو يهات أبيلو زوت زلسات حجي زغنا قينو كبلو صنيحهم خبز حلف سومنون رينا منا قال البوليتيك نياتنا ينو ويك اشترافو نبي ارتراخ يدوم مسرح جميرنا لنا وزاته ولنيرم حجي زينا إلى مرماريت كوميشن نتيزة الله تبتب إذن نسمعو كقبرو زي مخانوم يزردان نعي زردان نترايون ديكونا ويعيل حديرو زن هاقرات زيين عد أحقراو مدايات مثلن الملكان نسل زي قدسن نيرتراوين حالينا لنا زي كونس بحق المزرب إذا تفت إرزح جي بذامر ماريت كوميشن توحيب زلو ما تحت إنده سمحة نيرتراوين كمل ساقم زي مخانا أنا أفهم اللي أخذار أقول خل بذي مدعيات زينا خاة تردي كاني رو محواتنا توم فقودو محسكر فردتان ياتات زي سمحهم سيئنهم زقاف عزلو نحاتهم كلايون فتحي سلا زوت قلو مينا كمحاد عاد عاوت نريو زلو نخلق أخذ
هرای دکتر دانیل رزنه کب جنیوا سویزرلند نزی سفیح زخونه تنتانی بزعبازی کمیشن ناوچی وزولو تساب تساب سلزهب کنن بشمین بشم سماعت ریدی اس بی اسن کمسکنه کفوتو منالوات کتب لو تدلین تلی که عدل کبکنه مردات
نداي اصلا كبو يوزا حدو تناقشنا عندنا بينا خمسين نجر اقداسي تزل اخطاء يعني موزح ايرتراوي تسكف موني محبره سبع عالم رشيعوا بيت زاره والله ندابلي موزح ايرتراوي زنطا زاره والله اذا كوميشن كمان كم مانديت كم حلفنت مزنته ماي نبرن كزر مكه كنت قوسي مخ حلفو سلا زيدلي وتقيشو محالفو مالو كل ايرتراو ها قشتو كلو زلو اي ترى اما ايرتران ايتوبيان زلو بيت فتحنا يدو غدايون محضرة العالم قلت فيه في التحكر هو اللو كان يزول له وانت لابي معلو إذا أسلا دي العالنا يتزرزرنا هيخب لك كافي كانت قلت لك إيه إرتراوين كولو وزفتنو إزين إرتراوين متفاعنا إرتراوين مدين ساس تقدر زول له شارحين دي مزقيرون دي قلتوا برقز كومي كونان كال نوزحات إرتراوين لشاقل قدات كيترفون على العلم والنو ياخذ الدلي كم نواغن تعرنا كل ناس لزغنا كل يتراوي أفزن بورون خطات كتحبابرنا بزقات أمن تتاوي عيتا إذا أرد نحاكم كأن نزم الدرز سريحكم كألم إذا يصل نزم بوركم يمسبنا كنسل نحان نصار حتخان بينا زود حنكا
يقني لنا دكتور دانيال SBS Radio 7 billion stories and counting